Watawat ng bansa, dapat nating igalang.
Lola Tindeng, dati po kayong guro, di po ba?
Oo. Ano ba ang gusto ninyong malaman?
Tungkol po sa ating watawat.
Sabi po ng guro namin, dapat doon nating igalang ang ating watawat.
Paano po natin maipakikita ang paggalang sa ating watawat?
Makinig kayo sa sasabihin ko, mga apo.
Ang watahuwat ay pangunahing simbolo ng ating bansa. Ito ang kumakatawan sa ating kasaysayan, kultura, tradisyon at pagka-Pilipino. Habang ito ay nananatiling nakataas at nakawagayway, nananatili din tayong malaya. Ang watahuwat ng Pilipinas ay hindi lamang isang piraso ng tela. Ito rin ay simbolo ng ating kalayaan at kasaysayan. May tatlong kulay ang ating watahuwat, asul, pula, at puti. Ito rin ay may tatlong bituin at isang araw na may walong sinad.
Dagdag ni Lola Tindeng.
Bilang isang Pilipino, dapat nating ipakita ang panggalang sa ating watahuwat. Una, magbigay galang sa watahuwat habang ito ay itinataas, ibinababa o ipinaparada. Tumayo ng tuwid at humarap sa watahuwat. Pangalawa, tumayo ng tuwid, humarap sa watahuwat at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib sa pag-awit ng pambansang awit na lupang hinirang. Dapat ay alam mo rin ang liriko ng pambansang awit. Pangatlo, huwag gamiting palamuti o pantakip ang pambansang watahuwat. Pangapat, huwag isuot o gamiting costume ang watahuwat. Kaya, bilang isang Pilipino, igalang natin ang ating watahuwat. Bukod sa watahuwat at pambansang awit, ang wikang Filipino, ang puno ng Nara, Philippine Eagle, at bulaklak ng Sampaguita ay mga pambansang simbolo ng Pilipinas.
Pagtatapos ni Lola Tindeng.
Mga apo, nasagot ko ba ang mga tanong ninyo?
Opo, Lola. Ngayon po ay alam na namin kung paano igagalang ang watahuwat sa tuwing makikita namin ito.